Il Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelistul ca citire. În vremea aceea ședea Iisus lângă lacul Genezaretului și a văzut o corăbie oprită lângă țăr, iar pescarii ieșiseră din ele și spălau mrejele. Intrând în corabia care era lui Simon, l-a rugat să depărteze puțin de la uscat. Apoi, șezând jos în corabie, învăța din ea mulțimile, iar când a terminat de vorbit, a zis lui Simon, depărtează-o la dânt și aruncați mrejile voastre ca să pescuiți. Atunci, răspunzând Simon, a zis învățătorule, toată noaptea ne-am ostenit și nimic n-a prins, dar la porunca ta voi arunca mreaja. Și păcânei așa au prins mulțime mare de pești, încât le se rupeau mrejele, deci a făcut semn tovarășilor care erau în cealaltă corabie, ca să vină să le ajute. Și au venit și am plut amândouă corăbile, de erau gata să se scufundă. Iar Simon Petru, văzând aceasta, a căzut la picioarele lui Iisus și a zis, du-te de la mine, Doamne, că sunt om păcătos, pentru că-l cuprinse răspaimă pe el și pe toți cei care erau cu el, din pricina pescuitului atâtor pești pe care îi prinseseră, tot așa și pe Iacob și pe Ioan, fiindu-i Zebedeu care erau tovarășii lui Simon. Atunci Iisus a zis către Simon, nu-ți fie frică, de acum înainte vei fi pescar de oameni. Și trecând corăbile la uscat, au lăsat totul și au mers după dânsul.
Pace ție, binevestitorule,
Duhului tău, Părinte.
Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, s-a citit cea de 18, Evanghelia cea din a 18-a duminică după Rusalii, Evanghelia Pescuirii Minunate, de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, capitolul 5, de la versetul 1 până la versetul 11, începe Evanghelia de la Luca, din această vestire minunată din capitolul 5 al Sfântului Apostol și Evanghelist Luca, numai de el mărturisită, ceilalți trei evangheliști nu amintesc această întâmplare între Petru și Mântuitorul, despre această urcare a Mântuitorului pe vasul lui Petru și despre ceea ce s-a întâmplat după aceea. Dar aș vrea cumva să integrăm ceea ce s-a citit aici și înțelesul acestei Evanghelii cu ceea ce am vorbit data trecută, dacă vă aduceți aminte, am vorbit despre faptul că tot ce ni se întâmplă, și cele bune, și cele rele, sunt de la Dumnezeu Și Dumnezeu binevoiește și dacă vă aduceți aminte legat de Sfânta Cruce, se citise textul care este și la Matei, și la Marcu, și la Luca, care spune că, și mai ales cel de la Luca, care spune cel ce vrea să vină după mine, să se repede de sine, să-și ia crucea sa, și Luca spune în fiecare zi, și se urmeze mie. Și vorbiserăm atunci, dacă vă aduceți aminte, că fiecare zi are crucea ei, mai grea sau mai ușoară, o cruce pe care Dumnezeu ne-o îngăduie și ne-o dăruiește spre folosul nostru și spre viață veșnică, spre folos veșnic, nu numai spre un folos vremelnic sau mai puțin pentru folos vremelnic, adică șirul de întâmplări și șirul de lucruri pe care Dumnezeu ne-l pune în față sau de întâlniri pe care Dumnezeu ne-l pune în față într-o zi, nu sunt legate numai de un folos vremelnic, deși sunt legate și de un folos vremelnic și de un ajutor vremelnic, dar sunt legate în primul și în primul rând de folosul veșnic al sufletului omenesc. Și atunci vă spuneam, și dacă vă aduceți aminte, chiar făceam comparația aceasta, că așa cum într-o zi te pune dacă ai fi lucrător la o țarină și într-o zi te pune acel mai mare al țarinei să lucrezi, să seceri grâul cu seceră bună și cu mâncare bună pe care ți-o aduci la prânz și seara și cu odihnă, iar într-altă zi nici nu trebuie să te odihnești, nici poate nu ți-o aduce mâncare bună și secera este tocită și trebuie să seceri în continuare. Și așa comparam unele zile față de altele, adică în unele parcă ne dă Dumnezeu dar mult și avem ușurință în a ne ruga, ușurință în a ridica către Dumnezeu slavă și să dăm cinste, ușurință în a face binele, iar în altele, peste puterile noastre, vedem că nu putem, că ne este greu să ne rugăm, ne este greu să ne concentrăm, ne este greu să facem binele. Și vă îndemnam atunci și spuneam că Dumnezeu ne îndeamnă ca la măsura zilei să facem ce putem face în acea zi. Cu ce ne-a dat Dumnezeu? Cu măsurile pe care ne-a dat Dumnezeu. Să ne folosim de uneltele pe care ne-a dat Dumnezeu și să facem la măsura acelei zile fără să deznădăjduim, fără să ne învârtoșăm, fără să spunem de ce ieri am putut, de ce ieri mi-ai dat și astăzi nu-mi dai. Uite așa a fost Dumnezeu. Asta e pedagogia lui dumnezeiască. Peste puterile noastre înțelegere, uneori Dumnezeu dă, așa cum spuneam și atunci zic și acum, cum eu zicea, Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat, fie numele Domnului binecuvântat, precum a voit Domnul, așa a făcut, dacă am primit cele bune de Dumnezeu, oare noi vom primi și pe cele rele? Și noi le zicem rele, dar ele nu sunt rele neapărat, pentru că ele au un folos, poate de multe ori, mult mai mare decât cele care le socotim bune, mai ales pentru viața veșnică. Dar și pentru viața de acum, și pentru viața sufletului, și pentru trezirea sufletului. Și întorcându-ne la Evanghelia de aceasta, aș continua cele ce am spus atunci și prin a ne încuraja prin această Evanghelie cum să așteptăm și cum să facem și cum să trecem peste aceste zile mai grele, peste aceste perioade mai ostenitoare, în care parcă îl simțim absența lui Dumnezeu, nu prezența lui. Deci mari teologi spuneau că de multe ori în absența lui Dumnezeu Dumnezeu este mult mai prezent decât în așa zisă lui prezență. Pentru că de multe ori în prezența lui ne putem înșela și credem că este Dumnezeu și zicem, iată, îl simt pe Dumnezeu și de multe ori ne înșelăm și este cine știe ce trăire ale noastre subiective. Sau oricum, și dacă îl simțim pe Dumnezeu și simțim apropierea și prezența, de multe ori când îl simțim aproape și îl simțim protejându-ne și ajutându-ne, îl uităm și începem să ne trăim noi ale noastre, uitând de Dumnezeu, s-o cotim că merităm ca Dumnezeu să stea aproape, să ne ajute în toate. Pe când atunci când îi simțim absența, când parcă avem un gol imens în sufletul nostru și nu îl găsim nici cum pe Dumnezeu, atunci îl simțim, de fapt, mai cu adevărat câtă nevoie avem de El și altfel ne rugăm Lui și altfel începem să întoarcem mintea, să ne smerim sufletul, să ne întoarcem spre El și să-L cerem în ajutor, mai mult decât poate atunci când îl avem în apropiere și îl pierdem pentru că îi se pare firesc să-l avem și îi se pare firesc să ne fim ajutați. De aceea mulți dintre mari teologi spuneau că Dumnezeu de multe ori se descoperă sau îl cunoaște mai bine în absența Lui, deși nu este nici moment de absență, este un cuvânt. Îl folosim noi cuvântul acesta la absență Dumnezeu, este o altă lucrare. Așa cum Sfântul David, prorocul, spune: acum am înțeles schimbarea dreptei celui prea înalt, zice el în psalm. Adică el începe să plânge: Doamne, de ce mă lași singur? De ce nu mă ajuți? Iată și el, zice, iată păcătosul, văd înălțindu-se ca cedrii Libanului, iată, văd că cel care a făcut nedreptate cresc turmele. îi sporesc avuțiile, iar eu nu mi-am răcit de mine, toate le-am făcut înaintea ta cele bune, cumva și argumentează viața și zice, și tu nu mă ajut, unde ești tu, Doamne? Și după aceea trece din toată la un nivel de înțelegere diferit și zice, acum am înțeles schimbarea dreptei celui preanalt, adică de ce Dumnezeu așa a lucrat cu mine? A văzut folosul pe care Dumnezeu îl dă și prin această lucrare așa zis un fel de absență al Dumnezeu față de el, un fel de nerăspuns, că Dumnezeu parcă nu îi răspunde. Așa cum Sfântul Siloan, ieri prăznuit, îi strigă lui Dumnezeu în cei 17 ani în care a simțit că a plecat harul de la el, a plecat Dumnezeu de la el. Era un gol imens între el și Dumnezeu și el a ajuns să strige, Doamne, ești de neînduplecat. De ce nu vii? De ce nu răspunzi? Dar după ce Dumnezeu i-a dat nou harul și au venit chiar vremurile bune, a înțeles cât folos au avut acei 17 ani de osteneală, de strădanie. Și de fapt, acea experiență de 17 ani l-a ținut după aceea și l-a învățat cum să țină harul, l-a învățat cum să se roage neîncetat Dumnezeu, l-a învățat cum să nu creadă vreodată că de la el e ceva bun, ci de la Dumnezeu sunt cele bune, cum zice Mântuitorul. De ce nu ești bun? Că și numai Dumnezeu este bun. Ei, Sfântul Siloan a înțeles desăvârșit acest lucru, că el nu este bun în firul lui, ci Dumnezeu este bun și fără Dumnezeu nu poate face nimic. Și așa, doar prin acei mulți ani în care totuși Dumnezeu a părut că nu este prezent, dar a fost prezent, așa cum el strigând, de ce ești de neînduplecat, unde ești, Dumnezeu i s-a arătat și a zis, aici sunt. Era acolo, așa cum dacă citiți viața Sfântului Antonie cel Mare, trecând printr-o perioadă de mari ispite și încercări ale demonilor asupra sa, a strigat, Doamne, de ce mă lași singur, unde ești? Și s-au deschis parcă cerurile, s-a deschis acel acoperiș al peșterii, s-a dat la o parte, parcă peștera ca un acoperiș și l-a văzut pe Iisus și a zis, aici sunt și am fost cu tine tot timpul. Și el era mirat, cum ai fost cu mine tot timpul? Că eu n-am simțit, dar Dumnezeu fusese cu el tot timpul. Sau cum acel usnic care a stat toată viața în pustie și a trăit viața în așeză și în osteneală, a auzit că lângă el este un sat de oameni care nu știau de Hristos. Și care erau păgâni, erau idolatri. Și au zis, cum stau eu aici liniștit și oamenii ăștia nu știu de Hristos? Și s-a dus să le spună despre Hristos. Și a intrat în ziua, în zi de mare praznic al acelor oameni idolatri, chineau ei un praznic mare și se închinau zeilor pe care aveau sub tot felul de forme, de piatră, sub chip de lemn, sculpturi. Și se închinau lor și le aduceau ofrande. Și el a intrat atunci, unde era toată comunitatea păgână adunată, a intrat acolo în templu așa și a zis, cum vă închinați pietrelor și lemnelor? Și nu vă închinați adevăratul Dumnezeu? Și mă închinați zeului vântului și zeului fulgerului? Nu sunt aceștia adevărați. Și s-a apucat el cu avea în mână nuiele, pentru că știți, pusnicii lucrează cu nuielele, făceau coșuri. Și el cu toată ziua era cu nuielele în mână, nu lăsa munca. Și cu nuielele acelea și le avea în mână, s-a apucat să lovească peste acele statuete în care se rășeau duhuri necurate, pentru că asupra acestor idoli, în acești idoli se rășeau duhurile necurate, nu idolii în sine. Și de multe ori acești păgâni vedeau minuni, așa zise minuni în ei, dar erau minunile, erau lucrările false ale idolilor, ale duhurilor necurate, ale diavolului. Și acesta cu mănâncă de nuiele s-a apucat să lovească peste față de acei idoli și nuielele se întorceau spre el și loveau pe el peste față. Și el s-a înspăimântat și s-a speriat când a încercat de mai multe ori și a început să strige, Doamne, unde ești? De ce mă lași singur? Și Hristos i s-a arătat și a zis, aici sunt, dar nu m-ai chemat. Mi-a spus el cu singur să facă dreptate. Nu-l chema pe Dumnezeu neîncetat. Dumnezeu era acolo și este neîncetat. Cum a fost cu Antonie, cel mare, neîncetat și în cele mai mari ispite. Cum a fost cu Sfântul Siloan, în cei 17 ani, în cele mai mari ispite. Așa cum spune David, de mă voi cobori la iatul de față, ești. Și nu e o glumă, nu e o vorbă, nu e numai așa o metaforă. Chiar așa este. Dumnezeu este pentru tine și cu cei mai, și cu cei găduți în cele mai adânci și grele păcate, cele mai mari patimi, este cu ei acolo, în adâncul iadului. Dar întorcându-ne, cum să facem și cum să trecem peste aceste perioade întunecate, peste aceste perioade mai grele, peste aceste perioade mai seci din punct de vedere sufletesc, de obicesc, încât să redobândim darul lui Dumnezeu. Și aceasta Evanghelie de astăzi ne învață acest lucru. Continuă cumva ceea ce am zis data trecută, ne învață acest lucru pentru că noaptea în care Petru și ceilalți pescari au pescuit și n-au prins nimic, seamănă cu asemenea zi secătuită, cu un asemenea suflet obosit, necăjit, întristat, care nu prinde nimic duhovnicesc, care nu se hrănește cu nimic, care nu are nicio bucurie, care nu mai găsește niciun folos la tot ce face. Nu simțiți că acea noapte în care au pescuit degeaba toți, atâția oameni, atâția bărbați, au stat degeaba toată noaptea și au încercat să pescuiască și n-au găsit nimic, se seamănă cu vremurile noastre în care și timpul nostru și sufletele noastre în care simțim că Dumnezeu nu ne este aproape, că Dumnezeu nu ne ajută, că poate Dumnezeu nu pune că zadar să ostenești cei ce lucrează, de nu va ajuta Dumnezeu să se construiască casă, cum zice Psaltirea. Că zadar te culci târziu, zadar te scoți de vreme, de nu va binecuvânta Dumnezeu. Adică tot nu este nimic și lucrul tău tot degeaba îl faci. Ostenirea ta este de dimineață, de vreme, până noapte, târziu și degeaba și nu sporește lucrul tău. O simțim cu toții că dacă Dumnezeu nu binecuvintează, nu este niciun folos. Și această noapte în care ei au pescuit se aseamănă cu perioadele lipsite de har, lipsite de lucrarea Dumnezeu în viața noastră. Din nou amintesc, de fapt nu sunt lipsite de Dumnezeu. E o altă lucrare tainică a Dumnezeu cu noi. Este asemănătoare. Știți cu ce este asemănătoare această lucrare tainică a Dumnezeu? Cu perioada de iarnă în care noi aruncăm de cu toamnă boabele de grâu în ogor. Și dacă nu este acea iarnă cu zăpada și cu tot frigul ei, care am zice ce folos are iarnă, pentru ce să vină, dacă nu este acea perioadă, dacă nu este acea pătură de zăpadă care acoperă totul, nu iese grâul cum trebuie primăvara și nu se face roadă. Așa de multe aceste perioade, aceste vremuri în care noi, pe care noi le acuzăm și le evităm și ne îngrozim de ele și le socotim pedepse de la Dumnezeu, nu sunt pedepse. Sunt lucrări tainice la Dumnezeu cu noi pe care noi nu le putem bănui acum și pentru sufletul nostru, care este ca un bob de grâu, este ca o iarnă de o zi, de două zile, de o săptămână, de o lună, de un an, de cât va fi și va îngădui Dumnezeu, dar să știți că de cele mai multe ori nu este așa de aspru Dumnezeu cum pare și cum mi se pare nouă, nici măcar în perioadele acestea mai grele, în care pare că stă departe. De multe ori în aceste perioade grele vin totuși zile de bucurie, vin lumini de gând, vin ajutorare din oameni, vin întărire prin ceilalți. Dumnezeu ne dă multe semne. Suntem ca într-o noapte atunci, dar de multe ori suntem ca într-o noapte furtunoasă, în care fulgerele neîncetat parcă ne mai arată calea din când în când. Din minut în minut fulgere și parcă vedem drumul pe care trebuie să mergem. Nu suntem într-un tuneric adânc. Nu ne lasă Dumnezeu departe de ajutorul Său, cum ne lasă firea atunci când stăm noaptea în fric și din noapte, unde nu avem nicio urmă de lumină. Dumnezeu nu ne lasă așa. Chiar ne întărește, chiar ne ajută. Și ziceam, această Evanghelie care am citit-o ne învață cum să fim, ce să facem în acele perioade grele, ca să putem să ieșim din ele cât mai repede și să ieșim cu folos. Și ce a făcut Petru? Ce au făcut ceilalți apostoli după o asemenea noapte? În primul rând, nu s-au mâniat. Noi vedem pe Petru și pe apostoli ceilalți, deci și-au continuat lucrul lor ca și cum ar fi pescuit mult pește. Știți ce au făcut? Știți, pescaii după ce pescuiesc, își iau mrejele și le curăță și scot ce se prinde acolo, mreje care nu-i folositor. După ce au pești mari, curăță mrejele de pești mici, de scoici, de... Ei, care nu prinseseră nimic, curățau la mreje, ca și cum prinseseră mult pește. E ca și mai zice tu, de ce să mă rog? Că tot n-am prins nimic, nu se leagă sufletul meu de nimic, nu pot să țin mintea la ce zic, ce rost are să mă rog? Nu simt că mă întărește, n-are rost să mă mai rog. Ba, are rost să te rogi. Te rogi, stai toată noaptea la pescuit, nu prinzi nimic, nu contează. Tu fă-ți datoria, te duci acolo să pescuiești rugăciunea lui Dumnezeu. Te duci, încerci și te ostănești. Sau, ca și mai zice, de ce să mai dau, de ce să fac bine, că oricum nu simt, nu o fac cu tot sufletul, nu are rost. Ba, are rost. Fă ceea ce Dumnezeu a poruncit, fă ceea ce Dumnezeu a zis să faci și ostenește ca și mai fi prins mult pește. Ca și cum ar fi rodit rugăciunea ta, așa să fii după rugăciune. Doamne, Tu ai auzit-o și așa, amărâtă, nenorocită cum a fost această rugăciune, departe de cu gândul de ea, Tu știu că o vei primi. Tu știu că poți să faci din ea roadă îmbelșugată. Poți să, așa cum ziceau părinții, nu simți ceea ce zici, nu ții mintea la ceea ce zici, nu contează zi-o și așa pentru că diavolul aude și se cutremură. Tu nu te cutremuri de cuvintele rugăciunii, dar diavolul aude și se cutremură. Deși măcar pentru aceasta și totuși continuă să faci.
și pe lângă faptul că diavolul aude și se cutremură, văzând Dumnezeu osteneala ta, că nu te lași, că nu te lași, că o faci în continuare. Că te ostenești în continuare, că nu te mâni și dai totul la o parte și le arunci într-un colț la cameră și nu mă mai rugă astăzi. Gata, oricum n-are rost. Ei aceia n-au nicio șansă, aproape nicio șansă. Ei își pierd și își lasă ultimele, cumva ca și cum și-ar arunca, ca un om care se scufundă, eu știu, într-o mașină care îl înghite și dacă n-are o scândură sau un lemn pe care să te sprijin și de pe care să, cu care să te ajut să ieși de acolo, tu cu mâinile tale, cu picioarele tale, cu tot ce ai tu, cu trupul tău, cu toate vibrarea lui, n-ai cum să ieși, cu câte vei zbate mai mult, cu atât te vei afunda. Deci cel care aruncă rugăciunea e ca și cum ar arunca ultimul leț, ultima funie de care se putea prinde și cer o stare că oricum nu o să pot ieși. Și o arunci într-un colț, te vei afunda cu totul. Noi de multe ori avem cumva față de Dumnezeu, când facem așa, îl ispitim pe Dumnezeu, crezând că dăm cu ele de perete, îi strigăm lui Dumnezeu cu răscoală, cu revoltă, că uite, nu m-a ajut, de ce nu m-a ajut? Poate Dumnezeu, văzând răzvătirea noastră, ca un părinte, ca un tată care vede că copilul se vede tatăl de perete, că strigă, urlă, hai că îi dau, ca să nu se supere pe tare, ca să nu facă văpostie. Nu, Dumnezeu nu merge așa, pe Dumnezeu să nu-L ispitim. Că știți că Dumnezeu nu e ca om. Nu că Dumnezeu ar fi mai puțin blând sau mai puțin îngăduință, dar nu așa. Pe omul putem duce, îi putem găsi părțile slabe și putem să ne folosim de ele. Cum copiii ne găsesc părțile slabe și știu să profite la maxim de slăbiciunea noastră, dar cu Dumnezeu nu. Și de aceea auziți cuvântul lui Dumnezeu care spune, scris este, zice Mântuitor, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Și să știți că e poruncă, nu ispiti pe Domnul Dumnezeul tău. E un fel de ispitire tacită, nespusă, atunci când noi nu suntem în stare să ne întoarcem în Fățul lui Dumnezeu, nici nu vrem să ne întoarcem în Fățul lui Dumnezeu, dar rugăm toate poruncile lui Dumnezeu să le punem departe sau nu ne mai pasă de rugăciune, nu ne mai pasă nimic, sperând cumva că Dumnezeu, văzând răzvătirea noastră și neputința noastră, totul se va întoarce spre noi. Greșim. Nu. Cu Dumnezeu nu trebuie să facem așa. Lui Dumnezeu îi dat cei care continuă nebunește. E o nebunie din perspectivă omenească a continua când tu ai pescuit și n-ai prins nimic, ai pescuit cuvintele Dumnezeu, înțelesul Dumnezeu, folosul pentru Dumnezeu, faptele bune și n-ai prins nimic și nu te-ai folosit cu nimic. E o nebunie pentru om, dar pentru Dumnezeu e înțelepciune. Și această înțelepciune Dumnezeu nu o va lăsa de rușine. Și pe cei care vor continua, nu îi va lepăda. Așa cum acești pescari au ieșit la mal și își curățau mrejile ca și cum pisese mult pește și le pregăteau pentru următoarea noapte, nu le-au aruncat într-un colț al bărcii și au zis, degeaba am pescuit, n-are rost să mergem, să ne îmbătăm, să cine știe ce putem să facă. Să ne șertăm cu toată lumea, să ne răzvătim, să hoțim, să facem orice altceva. Ar fi putut să facă, că nu are rost să mai facem asta, meseria asta sau lucrul ăsta. Și ei continuau să pregătească pentru o altă pescuire. Și nu numai atâta. Deci nemâniere, consecvența, aș zice, să nu ne mâniem, să fim consecvenți, sostenitori pe calea pe care am luat-o, dar și cu smerenie, cu ascultare față de Dumnezeu. Știți că putem rămâne consecvenți, putem rămâne să nu ne mâniem, dar suntem cumva învârtoșați în Fățul lui Dumnezeu. Deci continuăm rugăciunea, dar suntem cumva neîncrezători și învârtoșați. O să fac, dar tot nu o să-mi dau. O să zic, dar știu eu că după cum vrei tu așa, cine știe ce vrei vrea tu. Eu o să continui, dar e un fel de necredință și neascultare față de Dumnezeu și neîncredere de fapt în Dumnezeu, ceea ce nu era la aceștia, care, cu toată oboseala lor, când a zis Mântuitorul, vă dați seama ce ispititor era pentru ei, după ce ei de-abia au adus barca la țărm și și-au dres mrejele și le-au curățit, în timp ce el vorbea, probabil că au terminat cu curățirea mrejelor, trebuiau și ei să trece acasă după noapte de oboseală și aici acum întoarceți barca la adânc, în primul rând asta e greu, că iară să te sui, iară să duci barca la adânc și să mai arunci și mrejele în apă după ce le-ai curățit. Știți? Ce le-ai curățit și nu era ușor să curățești mrejele. Și să le arunci din nou în apă și ei totuși nici în cazul ăsta nu s-au muniat, nici atunci n-au protestat și au zis vom face, după cuvântul tău, vom face. Și au aruncat mrejele și s-a prins mulțime de pește mult. Și am zice, pe lângă consecvență, pe lângă nemâniere, trebuie să fie încrederea aceasta în Dumnezeu. În rugăciunea noastră, în strădania noastră, aduceți greutatea zilelor, greutatea întâmplărilor pe care Dumnezeu ni le dă. să ne păstrăm încrederea în Dumnezeu, să ne păstrăm încrederea și smerenia față de Dumnezeu, să nu ridicăm gând săgetător, iute împotriva Dumnezeu, gând de fiu răzvrătit, de slugă, de fapt, că nu mai este fiu. Așa cum un fiu adevărat va avea totdeauna încredere în mama lui, în tatălui și va zice, nu, știu ei ce fac. Chiar dacă mi-au cerut iară să n-ai făcut bine patul, mai fă-l odată. O să-l fac din nou. Pentru că știu ce fac, știu că nu fac ei nozi din răutate, deci un copil bun, ar mai face o dată. Și dacă mai pune o dată, mai ne face și a treia oară. Iar cel care se vârtoșaude și se uită cu ciudă și o face așa de frică, e o slugă. E slugă. E argat, e angajat, e orice. Cum face un angajat, cum spune directul, mai fă o dată, mai fă nu știu ce. O faci, dar o faci cu învârtoșare, cu necredință, cu judecare în mintea ta. Ei, această stare de judecare, de necredință, de învârtoșare, nu este voia și binecuvântarea lui Dumnezeu în ea. Și ziceți, bine, bine, lași totul. Ai consecvență, ai nemâniere, te ostenești să nu te mâni. Continui cu încredere în Dumnezeu. Nu te răzvătești împotriva Lui. Nu te întristezi. Îți păstrezi nădejdea. Toate astea. Și ce folos? Dacă cineva poate să facă așa, va primi dar gravnic. Asta lipsește. Cine poate să adune măcar, să zicem, 3 dintre aceste 4, măcar 3 virtuți dintre aceste 4 în așteptarea noastră, dacă nu chiar toate 4, așa gravnic va primi ajutor. Gravnic să vă rupă pe vrejele cum nici n-a nedăjduit El. I-a dat Dumnezeu ceea ce nici n-a cerut El, în sensul că El a cerut mult mai puțin. A nădăjduit la mult mai puțin, a sperat la mult mai puțin și Dumnezeu i-a dat. Păi ce a dat Dumnezeu lui Petru pentru ceea ce a făcut El? Care a dat, s-a îngăduit, că a aruncat din vrejele, că nu s-a zgârcit la munca Lui, că am făcut, mai fac o dată, mai curăț o dată vrejele, iar vom fi să le arunc. Nu s-a zgârcit, n-a comentat. Nu se spune că Petru n-a zis nic Mântuitorului, dar a dat toate celor și a zis. Cine se crede și ăsta? Nu se spune așa ceva. Deci a făcut asta și a primit dar toată pescuia minunată, dacă ar fi numai atât. Asta e nimic. A devenit marele Petru, care mai târziu, pe care mai târziu știm și noi și știe toată lumea pescuiașilor. Și dacă n-ar fi făcut asta, aș fi rămas un pescar necunoscut, un oarecare pe lângă malul lacului Galilei. Cine ar fi știut astăzi de Petru? Cine? Astea toate au fost pentru răbdarea lui, pentru încrederea lui, pentru că și-a călcat peste obostarul lui, peste strădania lui, peste ceea ce părea că știe el, experiența lui de pescar. Adică tu nici 30 de ani n-ai, cum ziceau evrei, tu care nici 30 de ani nu ai și ne înveți pe noi, te-ai întâlnit tu cu Avram. Așa putea să zică și el, tu care te știu, ești din Capernaum, te cunosc. Îmi spui tu să mai arunc mrejile odată și încă cu cuvânt poruncitor și tu nici nu ești pescar. Și ești pescar. Nu ziua se pescuiește. Noaptea se pescuie acolo. Noaptea se fiind, dar ziua nici nu aveai șanse să nădăjduiești măcar. Și n-a zis nimic și a călcat cumva peste această putea să fie cu multă să spună așa cuvinte astea și cu ciudă să le arunce. Dar nu le-a zis. Ei, pentru aceasta a primit dar mare și ajungem să vorbim și noi de la astăzi. Acestea sunt doar câteva virtuți, câteva trepte pe care Dumnezeu ne îndeamnă să le ținem atunci când trecem în perioadele grele. Când credem noi că e o perioadă grea, dar de fapt nu e o perioadă grea. De multe ori aceste perioade sunt perioadele cele mai apropiate de cercetare în care Dumnezeu ne cercetează, în care Dumnezeu ne stă aproape. Știu că e frumoasă, pare așa ca o metaforă povestea aceea în care cineva văzându-și viața vedea pe malul mării două urme de pași mergând una lângă alta și când erau perioadele grele, când se treceau peste stâni sau prin locuri foarte prăpăstioase, rămânea numai un șir de urme. Și el cumva s-a revoltat și a zis, Dumnezeu m-a lăsat singur când a fost greu. Vezi? Că îi se spunea cumva de către Dumnezeu, vezi? Pași trei și pași Dumnezeu. Totdeauna a mers împreună. Și el a zis, m-a lăsat singur în vremea greu. Și îngerul a zis, nu. Și s-a purtat în brațe el și a spus și Dumnezeu ce rămân când e perioada grea. Și să știți că așa este, adică atunci când este mai greu, dacă am fi lăsați în greutatea și în câtă greutate poate să vină, câtă răutate poate să vină de la diavol și de la oameni, a spasmătorul noastre, dacă ar fi lăsat singur și asta știm bine, și că ne moare cineva și că trece prin cazul mare, simțim un ajutor, ceva ne susține. Noi dinainte gândindu-ne zicem, eu cred că o să mor, dacă stai din asta, eu cred că o să nebunesc. Și nu nebunești. Și nu mor. Simți cum treci peste toate acele lucruri și ceva te ajută, o putere dumnezeiască te trece peste și încă ești mai tare decât alții care ziceau, se băteau cu bunul piept, că nu au să fim tare atunci și au fost mult mai stat. Și tu care ar fi trebuit să cedești, să pierzi sub greutatea în celor întâmplate, ești și mai întărești și pe alții. Este o putere care te susține. Așa cum vă spuneam și în alte dăți, în cele mai mari și grele necazuri, de la copiii bolnavi până la bătrânii care stau în boli lungi de ani și ani de zile la pat, aceștia niciodată nu se vor zvăti și nu se vor ridica împotriva Dumnezeu. Ei, dimpotrivă, cei mai mulți dintre ei vor slăvi pe Dumnezeu pentru că îl simt neîncetat în ajutorul lor. Pentru că simt această putere dumnezească lucrând cu ei neîncetat. Cei care se răzvătește, se învârtoșează în cei din jur. Sunt cei care se uită la suferința acestora și se răzvătește, se împotrivește și zic că de ce îmi dă de Dumnezeu. Dar noi preoții mergând și vorbim cu ei, vedem că aceștia nu, dimpotrivă, ei slăvesc pe Dumnezeu, ei dau slavă Dumnezeu și pentru că ei simt cu adevărat o putere dumnezească, pe Dumnezeu fiind alături de ei, cu ei împreună. Și nu e o vorbă, nu e o glumă, nu e o lege interioară a firii care cumva scoate de nu știu unde, de niciunde, niște puteri cu care se apără și se ajută și noi zicem că e Dumnezeu. Nu! Este o putere care ne depășește pe noi, care e mai presus de noi și care ne ajută pe noi atunci în perioadele acelea. În cele mai grele perioade ale noastre, Dumnezeu ne este poate cel mai aproape. Dumnezeu, și să terminăm cu această pildă pe care Mântuitorul spune că împărăția cerurilor se aseamănă cu un om care are 100 de oi și una dintre oi se pierde în munți și Dumnezeu lasă la șes în vale toate cele 99 de oi se duce după oaia cea pierdută. Și oaia cea pierdută înseamnă omul care se pierde de Dumnezeu, se îndepărtează. Nu mai ascultă glasul stăpânului. Adică atunci când trecem prin perioade grele, când nu mai avem chef să ne rugăm, când nu mai putem să mergem la biserică, când nu ne mai vine să facem faptele cele bune, când toate răzvătirile vin în inima noastră. Asta înseamnă oaia cea pierdută. Că nu zice că cineva a scos-o cu forța dintre oi, ci că ea s-a pierdut. Ea s-a îndepărtat. Asta înseamnă că n-a mai ascultat de celelalte oi care erau acolo. Nu i-a mai păsat de staul în care a stat atâta timp și s-a bucurat de el. N-a mai vrut să stea acolo. Că de fluierul stăpânului n-a mai ascultat și a fugit și a crezut că poate rezolva singur ea. Sau eu știu cine știe ce sau și-a închipuit. Și după aceasta păstorul vine și nu numai că o bate, ci cu cuvinte blânde o caută până o găsește și atunci nu zice și după ce o găsește mult o bate. Și după ce a găsit-o, o pune pe umerii săi și o aduce acasă. După ce a găsit-o, o pune pe umerii săi, cum niciuna dintre celelalte din staul n-a avut. Și așa, tot aici se vede ceea ce vă spuneam, tot în această pildă. Adică că Dumnezeu, cu noi, în perioadele grele, este poate cel mai aproape. Și o recunoaștem, după ce trecem din acea perioadă, o recunoaștem. Da, l-am simțit pe Dumnezeu în apropiere. L-am simțit pe Dumnezeu când mi-a fost cel mai greu. Pe când atunci când poate vin vremuri bune, nu mai simțim. Sau ne simțim îndepărtați de El. Asta nu înseamnă că trebuie să ne dorim cele rele. Ci înseamnă că și când sunt cele bune, și când sunt cele rele, noi să știm că Dumnezeu este cu noi, că Dumnezeu ne stă aproape, că Dumnezeu nu s-a îndepărtat, ci este lucrarea lui Dumnezeu cu noi. Și în toate, dacă este cu putință să ne bucurăm, cu asemenea suflete, Dumnezeu se bucură să lucreze. Amin.